kaixo lankide. Bueno, lehenbiziko bideo tutorial honetan, bigarren saioan azaldu etzien zenbait gauza azaltzen saiatuko naiz. Hasieran estadistika, eta gero matrizeak eta determinanteak gainberi iratuko ditugu. Ez ditugu baliabide guztiak aztertuko, asko baitia. Gure ikaslekin seguru asko gehien erabiliko ditugunak ikusiko ditugu, bai. Bueno, az gaitezen programa abian jartzen, hemen daukau, GeoGebra. Klik bikoitza eginez, dakizuen bezala. Martxan jartzen dugu, markatu. Handitzen dugu. Eta ikusiko dugun lehenbiziko gauza barra diagrama izango da. Horretarako sarrera barran barra diagrama idazten hasten naiz eta osatu egiten da barra diagrama. Hemen bi zenbaki lista jarri behar ditut. Hasten naiz giltzarekin, giltza irikitzen dut eta jarriko dut 1, 2, 3, 4, 5 adibidez. Isten dut giltza. Eta lehenbiziko listado honek esaten digu barra diagrama nun kokatuko dan. Jarriko ditugu lau barra, 1, 2, 3, 4, 5 abstizako puntuetan. Koma jartzen dut. Eta barren luzera, jarriko dut orain, baita giltzen artean. Hau da, giltza irekitzen dut, jarriko dut, 1, 2, 3, 4 errepikatuko dut, 5 eta 6 adibidez. Isten dut, berriro, giltza, koma, eta jarriko dut 0,5 adibidez. 0,5 honek esaten digu barren arteko distantzia zenbatekoa dan. Returni. Emango diot, eta ikusten dezue, espero denuna, ez da? Beti noski badaukat, dakizuen bezala, datu horiek aldatzeko aukera. Eskuineko botoiarekin, xaguaren eskuineko botoarekin emanezkeo, propietateak, atalea, juten banaiz, hemen alda dezaket, nahi dudana. Baina jarriko de beste lau, eta hemen 6 adibidez. Pozizioak 1, 2, 3, 4, 5 berdin utziko ditut, eta itxi honi ematen diotenean ikusten dezue aldatu egiten direla kasu hontan barren luzerak. Bai, bueno, aurrera segituko dugu. Ikusiko dugu ajuste lineala. Hau da, zenbait puntu emanda gero korrelazio zuzena aterako dugu. Bueno, horretarako berri bat aterako dut, ez dut gordeko, eta puntu batzuk definituko ditut. Definitzeko, dakizuen bezala, egin daiteke A puntua. Definitu modu honetan, 2,1, hau da sartuz, B-ko sarrera barran tekleatuz, returni emanez, eta hemen jartzen zaigu, puntua. Baina beste puntu guztia sartuko ditut beste modu batian, hau da. Puntu ontan klik egingoet, eta zona grafikoan berriz, klik eginez sortzen ditut, bazen bai puntu. Bai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta hemen azaltzen zaizkit, beraien koordenatuak. Bueno, orduan, korrelazio zuzen aterako dugu. Horretarako badago komando bat dela doitu zuzena. Bueno, puntuak. A, B, C, D, E, eta F-rekin bukatuko dut. Ikusten dezue puntuen artean gakoa komak daudela. Bueno, returni ematen diot, eta azaltzen zait zuzena. korrelazio zuzena. Noski, puntuak aldatu ezkeo, mugituri emango diot, puntuak aldatzen baditut, zuzena noski, aldatuko da, gora, bera, eta nik definitu dut korrelazio zuzen hau, hemen ikusten dezuen bezala, A, B, C, D, E eta F puntuen arabera. Baina badauko hemen beste puntu bat G, sartu ez detena, noski, aldatuko banu, erregresio zuzena, ez da aldatzen. Lehen aipatu dugun bezala beti daukau, hemen puntu gehiago sartzeko aukera. Horretarako noski aldez aurretik puntuiek definitu beharko genituzke, baliabide honen bitartez edo puntuak beran sarrera barran sartuz. Beste zerbait ikusiko dugu guain, asko erabiltzen den parametro bat, batez bestekoa. Horretarako bakarrik idatzi behar dugu. Batez, ikusten dezue osatzen zaitela batez bestekoa, eta hemen bat zenbakiak. Bat, bi, iru, lau, bost adibidez, batez bestekoa iru izan dadila. Returni. Emango banio, ateratzen zait, batez bestekoa. Aldatu nahi badete izena, hemen txikila jarriko dut, izten dut, eta ikusten dezu epa, hemen itza asaltzen zaigula hor. Batez bestekoaren bi variante ere badaude. Bat da, batez bestekoa X, batez bestekoa X, eta hemen jartzen baditut, zenbait puntu, batez bestekoa X komando horrek egiten du puntu hoien abstizen arteko batez bestekoa. Hau da, adibidez jarriko dut, bi bakarri jarriko ditu, gehiago ez komplikatzeko, A, B. A eta B, puntu hoiek izanik. Orduan, hemen aterako dit, eta izena jarriko diot, MN, honi N dituko diot, 0,76 eta 2,48 arteko batez bestekoa. Atera berko litzaidake. Bueno, etzait ateratzen hemen astu zaitelako giltza irikitzea eta istea. Bai. Bueno, eta ikusten dezue, hoi dela bataz besteko. Hombre, konprobatzeko, pentsa dezagun ondo indula, hemen jarriko dut 0,76, baizik eta bat. Puntuan oski, muituko litzaidake, baita regresio zuzena, baina bueno. Eta, ben, jarriko dut, iru, horrela batez bestekoa, bi izan dadile. Iru, izten dut, eta ikusten dezu hemen, bi batez bestekoa, bat eta iruren artekoa egindulako. Eta berdin egingo genuke, batez bestekoa, I, hartuko banu A, B eta C puntuak, giltzarekin, A, B, C, giltza itxi, lortuko genuke, 2,72, onire izen aldatuko diot, N, O deituko diot, alfabetoarekin segitzeko, O txikila, eta otxikila izango litzake, ABC puntuak hartu ditut, 1,4, 2,78 eta 3,78 zenbakien arteko batez bestekoa. Konprobatu dezakegu, batez bestekoa eta puntu hori esartuz. 1,4, 2,78, eta 3,78. Eta ikusten dezue, asaltzen zaigula 2,72. beste pausotxo bat emango dugu. Asko erabiltzen dugun beste parametro bat da mediana. P deituko diot, ez da beharrezkoa izena jartzia, P, eta mediana, zenbait puntuarena, bat, bi, eta iru, bueno, hemen ere arrexe ateratzeko, ikusten duzu, mediana, bi dela. Moda, izen berarekin, moda, bat, bi, iru, lau, bost, noski, hemen moda ez da existitzen, ez da errepikatzen den, ez dago errepikatzen den zenbaki bat. Aber, returnia ematen badiot eta baita izena jartzen badiot. Q berdin, return, bueno, ikusten dezue, multzo utxa azaltzen zaigula. Egingo bagenu, hemen propietatetan zerbait aldatu, adibidez, lauren partez, hiru jarri, oain bai, moda, izango litzateke, iru. Isten dut, eta hemen ikusten dezue, bere ala azaltzen zaigula, iru. Bueno, eta repaso txiki honekin bukatzeko, variantza ikusiko dugu. Variantza, zenbait balio jartzen ditut, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zenbakiak. Erra dituko diot. Eta hemen daukau zenbaki horien arteko variantza. Bai. Bueno, eta momentuz estatistikari buruz bueno, argazki orokor bat edukitzeko nik uste nahikoa izango dela. Vale? Bueno, ondo izan.